μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα σας καλέσω τώρα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και θα σας ζητήσω να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Αλφα Κορινθίους, για να διαβάσουμε από εκεί, από το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινώντας με το εδάφιο 26. Αλφα Κορινθίους, ξεκινούμε την ανάγνωσή μας από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 26, και θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 5 του κεφαλαίου Β. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω αυτή την φορά. Κάθε φορά χρησιμοποιούμε διαφορετική μετάφραση. Θα το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα, την παλαιότερη μετάφραση που έχουμε. Μπροστά μας υπάρχει και η νέα μετάφραση στην Δημοτική. Ανοίξε την περικοπή και μπορούμε να διαβάσουμε είτε από την μία είτε από την άλλη απόδοση. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατησχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατησχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός, και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα. Και όλα αυτά δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όσοις εγεννήθη εις ημάς σοφή από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Και εγώ, αδελφοί, εδώ έχουμε ένα ακόμα παράδειγμα ότι οι χωρισμοί των κεφαλαίων δεν είναι θεόπνευση, ούτε είναι μέρος του κειμένου, και πολλές φορές κάνουμε το λάθος να σταματάμε ενώ συνεχίζει έτσι η περικοπή και το επιχείρημα. Συνεχίζει λοιπόν. Και εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ή μη Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από το Λόγο Του. Να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Σου Λόγο, πόσο έχουμε ανάγκη να ξαναδούμε τον Σταυρό του Χριστού, και Σου ζητούμε, Κύριε, να μας κάνεις να καταλάβουμε τι σημαίνει ο Σταυρός για εμάς, τι είδους κοινότητα μας κάνει, τι είδους ζωή, σε τι είδους ζωή μας καλεί να περπατήσουμε και να ζήσουμε. Μίλησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε με ένα απόφθεγμα του Νίτσε. Τώρα ίσως πείτε, τι έχει να μας πει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε, πολλές φορές φιλόσοφοι ή στοχαστές, όπως για παράδειγμα ο Νίτσε, μπορεί να είναι λάθος σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουν κάποιες φορές μια ματιά αρκετά διεισδυτική που μας βοηθάει να δούμε πράγματα που πολλές φορές, επειδή έχουμε συνηθίσει πάντοτε να ακούμε θεολόγους, ποιμένες, κήρυκες, δεν τα πιάνουμε και δεν τα βλέπουμε. Λέει λοιπόν ο Νίτσε, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, αυτά είναι από το βιβλίο του «Ο Αντίχριστος», σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο ένα άτομο που αξίζει σεβασμό. Ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης. Τώρα, αν ξέρουμε κάτι από την φιλοσοφία του Νίτσε, θα καταλάβουμε γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Νίτσε θεοποιεί και λατρεύει την δύναμη, την ισχύ. Και έρχεται και βλέπει την Εκκλησία και βλέπει στην Εκκλησία κάτι το οποίο, ξαναλέω, το απορρίπτει, το κοροϊδεύει, αλλά το διαπιστώνει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Κάτι που πολλές φορές η ίδια η Εκκλησία το ξεχνά. Τι βλέπει? Βλέπει ότι ο χριστιανισμός είναι μία θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής που αντί να υμνεί την δύναμη, τα κατορθώματα, την κατάκτηση, την εκδίκηση, την αρπαγή, την χωρίς όρους και όρια απόλαυση, είναι ένας τρόπος ζωής που εξυψώνει την συγχώρεση, την αγάπη, την υποχώρηση, την εκχώρηση δικαιωμάτων, την υπηρεσία στον άλλον, υμνεί την ταπείνωση, την στέρηση. Όλα αυτά δεν βγάζουν κανένα νόημα στον Νίτσε. Ο Νίτσε λοιπόν καταλαβαίνει πολύ καλά τι είναι ή πιο σωστά τι θα έπρεπε να είναι ο χριστιανισμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε την λατρεία της δύναμης, της εξουσίας. Η ερμηνεία του γιατί ο χριστιανισμός είναι τέτοιος είναι πολύ προβληματική. Είναι το γεγονός, λέει, ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν σκλάβοι, καταπιεσμένοι, οι οποίοι τέλος πάντων για να αποδεχθούν την κατάστασή τους θεοποίησαν την ταπείνωση, την αδυναμία, έτσι, την στέρηση, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Όταν δεν μπορείς να... Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Έτσι, κάτι τέτοιο θα λέγαμε. Άλλα λόγια, προσπαθεί όλα αυτά να τα εκλογικεύσει. Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Επειδή πιστεύω ότι ο Νίτσε λέει κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, κάτι που έχει ανάγκη η Εκκλησία να το ακούσει. Ότι ο τρόπος της Εκκλησίας είναι ο τρόπος του Σταυρού. Ότι η Εκκλησία του Χριστού πορεύεται και ζει με έναν πολύ διαφορετικό, πολύ εναλλακτικό τρόπο από ό,τι ο κόσμος θα περίμενε ή από ό,τι στον κόσμο θα έβγαζε νόημα. Καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 2, στα πρώτα δύο εδάφια, θα ήθελα να τα ξαναδιαβάσω, τα διαβάζω τώρα στη Νέα Μετάφραση, ακούμε τα εξής. Λέει ο Παύλος: «Όταν εγώ ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία, γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο». Τι λέει εδώ ο Παύλος? Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν μόνο το μήνυμά μου, αλλά ήταν και η μέθοδός μου. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν μόνο το μήνυμά μου, αλλά ήταν ο τρόπος της ζωής μου, ο τρόπος της ύπαρξής μου. Με άλλα λόγια, τον Σταυρό του Χριστού δεν καλούμαστε μόνο να τον πιστέψουμε. Πρέπει να τον κάνουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό και γιατί λέμε ότι ο Παύλος κάτι τέτοιο λέει? Κοιτάξτε, λέει, όταν ήρθα σε εσάς, δεν ήρθα για να σας μιλήσω για το σχέδιο, το σωτήριο του Χριστού, χρησιμοποιώντας υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί που διαβάζουν την Α Κορινθίους και ιδιαίτερα αυτά τα εδάφια και λένε, κοίταξε εδώ, ο Παύλος είναι μετανιωμένος. Γιατί πριν την Κόρινθο, πού είχε πάει ο Παύλος, θυμάστε? Στην Αθήνα. Και εκεί πέρα ο Παύλος προσπάθησε τους Αθηναίους να τους προσεγγίσει με επιχειρήματα, με ανθρώπινη σοφία, με πειθό. Και τι έκανε? Θυμάστε τον Άριο Πάγο? Απέτυχε. Γιατί λένε απέτυχε? Δεν πίστεψαν και πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Παύλος, μετανιωμένος, λυπημένος από την αποτυχία του στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο και είπε: «Τώρα πια δεν θα ξαναμιλάω με επιχειρήματα, θα ξαναμιλάω με σοφία, θα ξαναμιλάω με ρητορική, αλλά θα κηρύττω μόνο τον Ιησού Χριστό και αυτόν είναι σταυρωμένο». Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι, ο Παύλος, οι επιστολές, όλη προς Γαλάτας επιστολή είναι χτισμένη πάνω στα ρητορικά πρότυπα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Έτσι, αν διαβάσουμε τα επιχειρήματά του, η γλώσσα του, τα επιχειρήματά του, ο τρόπος του, δεν δείχνει έναν άνθρωπο που είπε, ξέρεις τι, δεν θα ασχολούμαι με αυτά, θα λέω, ξέρω εγώ, Ιησούς Χριστός σώζει. Αυτό, όπως λένε οι πόντοι, Ιωάννης 3:16, πες και προχώρα. Έτσι υπάρχει μια φράση, χωρίς πολλά-πολλά. Και δεν το κάνει αυτό ο Παύλος. Δεν είναι το πρόβλημά του η Αθήνα. Δεν απέτυχε στην Αθήνα. Έτσι. Για όσους δεν πείθονται, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί σχολιαστές που λένε απέτυχε στην Αθήνα. Και λέω, πώς να σας εξηγήσω ότι δεν απέτυχε στην Αθήνα? Και σου λέω, αν θέλετε να πιστείτε, ελάτε την Κυριακή στην Εκκλησία μας. Δηλαδή, δεν ξέρω σε πόσα μέρη μετά από χιλιάδες χρόνια που πήγε το Ευαγγέλιο. Κηρύτεται εκεί ξανά το Ευαγγέλιο και υπάρχουν ζωντανοί, και όχι μόνο στη δική μας και σε όλες τις εκκλησίες. Δεν απέτυχε ο Παύλος λοιπόν στην Αθήνα. Το πρόβλημα του Παύλου δεν ήταν μια αποτυχημένη εμπειρία στην Αθήνα. Αυτό που ο Παύλος εδώ πέρα κάνει είναι ότι αρνείται να ακολουθήσει τα πρότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία γύρω του. Ξέρετε, στην Κόρινθο και στην Ρωμαϊκή επικράτεια λάτρευαν την ρητορία. Δηλαδή, η ρητορική τέχνη ήταν, πώς να το πούμε, ένα είδος διασκέδασης. Με άλλα λόγια, όπως τώρα, για παράδειγμα, κάνανε τραπέζια, και όταν κάνανε τραπέζια οι πλούσιοι, δεν καλούσανε πάντα μουσικούς να παίζουν μουσική ενώ αυτοί τρώνε. Πολύ συχνά καλούσαν ρήτορες για να μιλάνε για το τι. Δεν τους ένοιαζε τι λένε, αλλά κοίταξε τι ωραία που το λέει. Έτσι, πολλές φορές και εμείς ακούμε κάτι έτσι διανοούμενο, δεν καταλαβαίνουμε λέξη, αλλά λέμε πω, τι ωραία που τα είπε. Για να σου ρωτήσω τι είπε, δεν κατάλαβες τίποτα, αλλά σου άρεσε πώς τα είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λάτρευαν οι Κορίνθοι. Και ήταν ο τρόπος έτσι που κάποιος επιδείκνυε τα χαρίσματά του, την ικανότητά του και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον άρθρο που διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα, γραμμένο από ένα πολύ σημαντικό μελετή, τον Bruce Winder, που είχε τίτλο, θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω, Revelation versus Rhetoric, Paul and the First Century Corinthian Fad, που σημαίνει αποκάλυψη σε αντιδιαστολή με την ρητορία, ο Παύλος και η κορινθιακή μόδα του πρώτου αιώνα. Έτσι ήταν μόδα. Αν κάποιος καινούριος ερχόταν στην πόλη και ήθελε να ξεκινήσει μια σχολή, έτσι, τι έκανε. Έκανε το εναρκτήριο μήνυμά του. Πήγαινε λοιπόν στο κέντρο της πόλης, μας λέει αυτό το άρθρο. Έτσι, πήγαινε και έκανε μια επίδειξη της ρητορικής σου τέχνης και όλοι λέγανε πω πω, αυτόν θέλουμε, αυτόν θα ακολουθήσουμε. Και ο Παύλος λέει, όταν ήρθα σε εσάς δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ξέρω ότι όλοι αυτό περιμένετε. Αν διαβάσετε την Β' Κορινθίους, κάπου το λέει, Β' Κορινθίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, Β' Κορινθίους 10-10, λέει, λένε για μένα οι άλλοι που τον κατηγορούν, οι επιστολές του είναι βαριές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Γιατί? Δεν ήξερε ο Παύλος, νομίζετε, να τα πει καλά. Ήξερε. Αλλά ο Παύλος είπε, ο Σταυρός δεν θα είναι μόνο το μήνυμά μου, αλλά θα είναι και ο τρόπος μου και η μέθοδός μου. Το ξαναλέω. Ο Σταυρός δεν θα είναι μόνο το περιεχόμενο του μήνυματός μου, αλλά ο Σταυρός θα διαμορφώσει και τον τρόπο μου και την μέθοδό μου. Και είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας διδάξει μέσα αυτή την περικοπή. Το λέει για τον εαυτό του, αλλά πιστεύω πρέπει να το δούμε και να το καταλάβουμε όλοι. Πιστεύουμε στο Σταυρό. Αν σας ρωτήσω, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό για σένα? Πιστεύω ή θέλω να ελπίζω ότι περισσότεροι θα πούμε το πιστεύω. Το ερώτημα είναι, είναι αυτό μόνο κάτι το οποίο πιστεύεις ή είναι κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει την ζωή σου? Ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 2, κεφάλαιο 2, εδάφιο 2, λέει κάτι το οποίο μοιάζει να είναι απλό, αλλά είναι πολύ πολύπλοκο. Λέει, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτή είναι μια, στα αρχαία ελληνικά, είναι μια πολύπλοκη πρόταση. Δύσκολο ακριβώς να την καταλάβουμε. Και βέβαια πολλές φορές την καταλαβαίνουμε ως εξής, ότι ο Παύλος είπε, δεν θα ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο τον Χριστό. Μην κάνετε το λάθος και πιστεύετε ότι ο Παύλος, όταν τον έλεγες «Γεια σου Παύλε, τι κάνεις», έλεγε «Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος». Πώς σε λένε «Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος», τι καιρό κάνει «Ιησούς Χριστός και τούτος»? Δεν λέει αυτό το πράγμα. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του μιλάει για χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα λέει είναι, αποφάσισα, θα μπορούσαμε να το πούμε, να μην μιλάω για τίποτα χωρίς να το συνδέσω με τον Ιησού Χριστό και μάλιστα με τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι διαφορετικό. Αποφάσισα να φορέσω τα γυαλιά του Σταυρού και μέσα από τα γυαλιά του Σταυρού να δω το κάθε τι, να δω τα πάντα. Αποφάσισα να μην έχω άποψη για τίποτα παρά μονάχα εάν την συνδέσω με το Σταυρό του Χριστού. Και όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία και θεωρητικά, έτσι. Δόξα τω Θεώ να πάμε έξω και να το κάνουμε. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να γίνω ίσως πολύ περισσότερο πρακτικός από ό,τι είμαι άλλες Κυριακές. Και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει, όχι απλά πιστεύω στο Σταυρό, αλλά αφήνω το Σταυρό να διαμορφώσει τη ζωή μου. Τι σημαίνει πρακτικά? Και θα ήθελα να το κάνουμε μέσα από 6 ερωτήσεις. Μέσα από 6 διαγνωστικές ερωτήσεις. Και θα σας καλέσω να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις πρώτα με τον τρόπο που θα τις απαντούσαμε και μετά να σκεφτούμε πώς θα απαντιόντουσαν αυτές τις ερωτήσεις αν κάνουμε αυτό που ο Παύλος κάνει. Δηλαδή όλα τα συνδέουμε με το Σταυρό του Χριστού. Η πρώτη ερώτηση. Τι είναι αυτό που θέλεις οι άλλοι να ξέρουν για σένα? Θα μπορούσα να το πω διαφορετικά. Τι είναι αυτό για το οποίο καυχέσαι? Αλλά εντάξει, σου πεις, μα εγώ δεν καυχαίμαι. Έτσι νομίζουμε όλοι μας. Ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Τι είναι αυτό που θέλεις οι άλλοι να ξέρουν για σένα? Τι είναι αυτό που θέλεις οι άλλοι να βλέπουν όταν βλέπουν εσένα? Σκεφτείτε πώς απαντούμε αυτή την ερώτηση. Για όσους έχουμε Facebook, ίσως μια καλή έρευνα είναι, για πηγαίνετε και δείτε τι έχετε ποστάρει τους τελευταίους 3-6 μήνες. Τι εικόνα θέλεις να δείξεις? Τι είναι αυτό που για σένα είναι σημαντικό? Έτσι, τι είναι αυτό για το οποίο καυχέσαι, για το οποίο είσαι υπερήφανος? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι σημαντικός, ότι μετράς? Προσέξτε, σαν άνθρωποι δυστυχώς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με χίλιους δυο τρόπους. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας καλεί να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Κοιτάξτε τι μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 29. Ο Θεός εξέλεξε, λέει, τα μειόντα και τα λοιπά, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όσοις εγεννήθησι μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Από πού έρχεται αυτή η φράση? Από τον Ιερεμία 9. Και στον Ιερεμία 9 λέει, να μην καυχέται ο σοφός στη σοφία του, ο πλούσιος στα πλούτη του, ο ισχυρός στην δύναμή του, αλλά ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Πώς απαντούμε αυτή την ερώτηση? Πόσο ο Σταυρός μας έχει επηρεάσει? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε να δείξουμε στους άλλους? Όταν κάθεσαι με κάποιον και αρχίζεις και συζητάς, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτός να μάθει για σένα? Σας θυμίζω εκείνη την τραγική σκηνή στο τέλος του πρώτου μέρους του βιβλίου του Ισαΐα, που έρχονται από την Βαβυλώνα, έτσι, οι αντιπρόσωποι του βασιλιά της Βαβυλώνας στον Ισραήλ και επισκέπτονται τον Εζεκία. Και θυμάστε ποια είναι η κρίση του Θεού στον Εζεκία, τον βασιλιά. Τους έδειξες, λέει, τα πλούτη σου, τους έδειξες τον χρυσό, τους έδειξες τα παλάτια, τους τα έδειξες όλα. Αλλά κουβέντα, τίποτα για μένα δεν είπες. Μια μέρα όλα αυτά θα πάνε στη Βαβυλώνα, Τι είναι αυτό που μας κάνει να καυχιόμαστε? Θα ψάλουμε στο τέλος αυτόν τον ύμνο που λέει, σε ένα λόφο ψηλά, το καμάρι μας είναι ο Σταυρός. Είναι το καμάρι μας ο Σταυρός? Δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει ζω κατά από τη σκιά του Σταυρού? Η δεύτερη διαγνωστική. Ποιοι βρίσκονται γύρω σου? Όχι αυτή την ώρα, ακόμα και αυτή την ώρα, αλλά γενικότερα. Ποιοι βρίσκονται γύρω σου? Ποιοι κάθονται στο τραπέζι σου? Ποιοι χωρούν στην παρέα σου? Κοιτάξτε στο πρώτο κεφάλαιο τι λέει, εδάφιο 26, το διαβάζω ξανά στη Νέα Μετάφραση. Εξάλλου αδελφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Βλέπετε, ο Σταυρός έχει μια ανατρεπτική λογική. Με άλλα λόγια, αυτό που βλέπεις και νομίζεις ότι είναι ήττα, είναι στην πραγματικότητα νίκη. Αυτό που βλέπεις αδυναμία, είναι στην πραγματικότητα δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, πώς φαίνεται αυτό? Ποια είναι η κοινότητα που γεννάει ο Σταυρός? Κοιτάξτε πώς συνεχίζει, εδάφιο, να διαβάσω το 27 ξανά. Αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θεωρούν πως είναι κάτι. Αυτή είναι η λογική τους. Αυτή την κοινότητα γεννάει ο Σταύρος. Ποια είναι η δική σου κοινότητα? Ποια είναι η δική μου παρέα? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου? Ξέρετε, πολλοί διαβάζουν λάθος το εδάφιο αυτό και νομίζουν ότι το εδάφιο αυτό απαντά ποιοι ή τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που πιστεύουν στον Θεό. Ο Νίτσε αυτό διαβάζει και λέει: όλοι ταλέποροι άνθρωποι, προβληματικοί, έτσι είμαστε λιγάκι, αλλά τέλος πάντων, όλοι προβληματικοί. Τι να κάνω, δεν έχω τι άλλο να πιστεύω. Πιστεύουν στον Θεό και του δίνει αυτό μια παρηγοριά. Αλλά εδώ δεν λέει ποιοι διαλέγουν τον Θεό, αλλά λέει κάτι πολύ ριζοσπαστικό. Λέει ποιους διαλέγει ο Θεός. Έτσι, φανερώνει κάτι για τη λογική του Σταυρού, τη λογική του Θεού. Και η ερώτηση είναι πώς αφήνουμε αυτό να μας διαμορφώνει. Πόσο ανατρεπτικές είναι οι σχέσεις μας. Τι σημαίνει ζω, όχι απλά πιστεύοντας στον Σταυρό, αλλά αφήνοντας τον Σταυρό να προσδιορίσει τη ζωή μου. Δεν μπορώ να προσπεράσω εδώ ένα παράδειγμα που όταν το άκουσα πραγματικά ήταν από αυτά που λες, ανάψανε 45 φωτάκια και λέω ναι. Μας το έδωσε ο αδελφός μας ο Ερίκος, ο Πέτρου, όταν μιλούσε μία Τετάρτη πριν καιρό, που έλεγε ακριβώς αυτό, πώς η Εκκλησία είναι μία ανατρεπτική κοινότητα. Το έχω ξαναπεί, αλλά είναι τόσο δυναμικό και ταιριάζει εδώ πέρα που θέλω να το αναφέρω μία ακόμη φορά. Και έφερε σαν παράδειγμα το κέντρο που έχουμε, το κέντρο 68, στην περιοχή του Λόφου Λαμπράκη. Και για παράδειγμα έδωσε, όπου κάνουμε μαθήματα, βοηθάμε τα μικρά παιδάκια, εθελοντές από την Εκκλησία, βοηθούν μικρά παιδάκια με τα μαθήματά τους. Και είχαμε έναν εθελοντή, ο οποίος τώρα είναι στο Λονδίνο, ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής σε μια μεγάλη εταιρεία, ερχόταν με το κουστούμι του και τη γραβάτα του, με την αμαξάρα του, μετά τη δουλειά στο Νέο Κόσμο, πάρκαρε και έκανε μάθημα, μαθηματικά νομίζω κάτι τέτοιο, σε ένα κοριτσάκι 7-8 χρονών. Αλβανικής καταγωγής. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν πας έξω στον κόσμο και ρωτήσεις τι σχέση μπορεί να έχει ένας οικονομικός διευθυντής ευκατάστατος Έλληνας με αυτό το κοριτσάκι που είναι αλβανικής καταγωγής. Η απάντηση είναι η μητέρα του κοριτσιού καθαρίζει το σπίτι αυτουνού. Αυτό θα ήταν η πρώτη απάντηση που θα λέγαμε. Τι είδους σχέση έχουν. Κι όμως, όταν έχουμε τη λογική του Σταυρού, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος υπηρετεί την ανάγκη ενός απλού κοριτσιού. Η λογική του Σταυρού. Πρώτο ερώτημα, έτσι. Τι είναι αυτό που θέλεις οι άλλοι να ξέρουν για σένα. Δεύτερο ερώτημα, ποιοι βρίσκονται γύρω σου. Με ποιους έχεις επαφή. Τρίτο ερώτημα, πόσο εύκολα συγχωρείς. Έτσι, η λογική του Σταυρού. Ο Παύλος, το ξαναλέω, εδώ μιλάει για το πώς κηρύττει. Και θα μπορούσαμε να πούμε, ας το ακούσουν οι κήρυκες αυτό. Και πρέπει να το ακούσουμε εμείς οι κήρυκες. Ότι δεν πρέπει να στηρίζονται στην εφράδεια, στα επιχειρήματα κτλ. Αλλά όχι μόνο πρέπει να κηρύττουν το Σταυρό, αλλά και ο τρόπος που κηρύττουν να φανερώνει Σταυρό. Αμήν. Αλλά προσέξτε ότι αυτό έχει εφαρμογές. Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Τι σημαίνει λοιπόν για μένα, εγώ που πιστεύω στο Σταυρό, πώς μπορώ να ζω. Ένα ερώτημα. Πόσο εύκολα συγχωρείς. Σκεφτείτε ξανά στην Αλφα Κορινθίους 13. Δεν ξέρω για ποιον λόγο αυτό το κομμάτι τον λέμε ο ύμνος της αγάπης και τον διαβάζουμε σε γάμους. Εγώ μου κόβεται η ανάσα κάθε φορά που το διαβάζω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολότερη περικοπή από αυτήν. Υπάρχει, θα την αφήσω για το τέλος για να κρατήσω λίγο για το ενδιαφέρον σας. Θα καταλήξουμε αυτό που θεωρώ είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή. Κάτι το οποίο βγάζει νόημα μόνο αν το δούμε κάτω από τη σκοπιά του Σταυρού. Αλλά αυτό στο τέλος κάνει υπομονή. Αλλά ένα από τα πολύ δύσκολα κομμάτια της Αγίας Γραφής είναι ο ύμνος της αγάπης. Εκεί που λέει ότι εκείνος που αγαπά έχει μακροθυμία, έχει καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, δεν περηφανεύεται, είναι ευπρεπής. Δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Πόσο εύκολα συγχωρούμε, πόσο εύκολα ξεχνάμε. Δεν αρκεί να πιστεύουμε στο Σταυρό. Πρέπει να ζούμε με τον τρόπο του Σταυρού, με τη σταυρωμένη ζωή. Πόσο εύκολο μας είναι να συγχωρήσουμε. Ο Νίτσε το λέει, δεν σας το διάβασα, αλλά μέσα εκεί λέει η συγχώρεση είναι, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εκδικηθούν, αλλά επειδή δεν μπορούν να εκδικηθούν, γι' αυτό τέλος πάντων για να μην τρελαθούν πιστεύουν στη συγχώρεση. Έτσι. Σκεφτείτε τι δύναμη θέλει συγχώρεση. Τι σημαίνει ζω κατά από τη σκιά του Σταυρού. Πόσο εύκολο μου είναι να συγχωρώ. Να ρωτήσω τώρα μια άλλη ερώτηση. τέταρτη ας την βάλουμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε να ζητήσουμε συγγνώμη? Τέταρτη ερώτηση, έτσι. Τι σημαίνει ζω κάτω από τη σκιά του Σταυρού? Τι σημαίνει ζω τη σταυρωμένη ζωή? Ξέρετε, πολλές φορές τα σκεφτόμαστε αυτά. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιβλίο του αδελφού Μποσταντζόγλη, Σταυρωμένη ζωή, και λέει πω πω είναι, ξέρω εγώ, να γίνεις ιεραπόστολος, να δώσεις τη ζωή σου. Ξέρετε, το δυσκολότερο δεν είναι ένας μεγάλος σταυρός. Είναι αυτοί οι πολύ μικροί σταυροί πάνω στους οποίους πρέπει να πεθάνουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Πόσο εύκολα ζητούμε συγγνώμη? Πόσο εύκολα ζητούμε συγγνώμη? Πώς μας βοηθά? Κοιτάξτε, στο πρώτο κεφάλαιο λέει: ο Θεός εξέλεξε τα μη όντα και όλα αυτά, εδάφιο 29, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού, αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όσοι σε γεννήθηση μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωση. Με άλλα λόγια, ξέρετε, αν προσπαθώ να το παίξω άγιος και δίκαιος, μου είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθώ την αμαρτωλότητά μου. Θα την δικαιολογήσω κάπως. Θα πω ναι, αλλά ή ξέρω εγώ τι. Αλλά αν καταλάβω αυτό που οι αναμορφωτές το ανέδειξαν, αυτό γιορτάζουμε για τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, ότι η δικαίωσή μου δεν είναι δική μου, αλλά είναι η δικαίωση του Χριστού που ο Θεός μου χαρίζει, τότε αν ζω λοιπόν κάτω από τον Σταυρό, τότε δεν θα πρέπει να μου είναι δύσκολο να πω εδώ έκανα λάθος και να πω σου ζητάω συγγνώμη. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετικές θα ήταν οι ζωές μας αν ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Τι σημαίνει ζω κάτω από τον Σταυρό του Χριστού? Πρώτη ερώτηση, τι είναι αυτό που θέλεις οι άλλοι να ξέρουν για σένα? Δεύτερη, ποιοι βρίσκονται γύρω σου? Τρίτη, πόσο εύκολα συγχωρείς? Τέταρτο, πόσο εύκολα ζητάς συγγνώμη? Πέμπτο, σας είπα το έκτο είναι το δυσκολότερο, πόσο πρόθυμος είσαι να κάνεις πίσω? Θα πεις τώρα, τι σχέση έχει αυτό με την πνευματικότητά μου, έτσι? Δεν μας μιλάς εδώ για την προσευχή και ξέρω εγώ για τη λατρεία, κάτι άλλο. Ζω κάτω από το Σταυρό σημαίνει να είμαι έτοιμος να κάνω πίσω. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 23 έως 24. Λέει: όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Το πλαίσιο τι είναι? Μπορώ να φάω κρέας που έχει θυσιαστεί στα είδωλα. Και κάποιοι λένε: μα ρε παιδί μου, δικαίωμά μου είναι. Δεν είναι. Εντάξει. Αλλά όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται. Δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ποια είναι η φορά που είπες θα κάνω εγώ πίσω για το καλό του άλλου, αφού αυτό οικοδομεί τον άλλον ή τέλος πάντων δεν είναι δυνατόν να συγκρουόμαστε? Θα κάνω εγώ πίσω. Είναι ζωή κάτω από τον Σταυρό. Γιατί το λέμε αυτό? Θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό, έτσι. Φανταστείτε τον Ιησού Χριστό να διεκδικούσε τα δικαιώματά του στον κήπο της Γεσθημανή. Θυμηθείτε τι είπε? Αν είναι δυνατόν να πάρεις αυτό το ποτήρι, πάρτο, αλλά το θέμα δεν είμαι εγώ. Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά ας γίνει το δικό σου θέλημα και αυτό που θα φέρει ευλογία στους άλλους. Έτσι. Τι σημαίνει ζω κάτω από τη σκιά του Σταυρού? Πόσο πρόθυμοι είμαστε να κάνουμε πίσω? Πόσο σκεφτόμαστε τη ζωή με κέντρο τον εαυτό μας? Έτσι, το τι εγώ θέλω, το τι εγώ πιστεύω, τι εμένα με βολεύει, τι για μένα είναι σημαντικό. Ζω κάτω από τη σκιά του Σταυρού είναι κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και απλό ταυτόχρονα και πολύπλοκο και ακατόρθωτο. Είναι το να κάνω πίσω το τελευταίο. Πόσο έτοιμος είσαι και πρόθυμος να αδικηθείς? Εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Είναι αυτή η πνευματικότητα που όταν τη διαβάζει ο Νίτσε, γι' αυτό τον ανέφερε στην αρχή, λέει τι παλαβά πράγματα είναι αυτά, έτσι, τι αλόκοτη είναι. Είναι αλόκοτα αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος που βγαίνει νόημα είναι να τα δεις κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Μόνο εκεί. Κοιτάξτε, στο έκτο κεφάλαιο της Α Κορινθίους υπάρχει αυτή η συζήτηση για αντιδικίες. Δύο αδελφοί έχουν προβλήματα και ο ένας θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και πηγαίνουν στο δικαστήριο για να δούνε ποιος έχει δίκιο και μαλώνουν και ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα και όχι εγώ έχω δίκιο και θα σου δείξω εγώ και ξέρω εγώ τι κτλ. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι το οποίο είναι για μένα Δηλαδή, πολλές φορές θεωρούμε ότι το αγαπάτε τους εχθρούς σας είναι το δυσκολότερο. Πιστεύω ότι αυτό το συναγωνίζεται. Λέει λοιπόν, εδάφιο 7, κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Σκεφτείτε το. Πώς δεν περνάει από το μυαλό? Εντάξει, θα αδικηθώ. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας μικρός θάνατος, έτσι δεν είναι? Πώς βγάζει νόημα αυτό? Βγάζει νόημα μόνο κάτω από τη σκιά του Σταυρού. 6 ερωτήσεις. Ελπίζω να ήταν πρακτικές, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε, και υπάρχουν 106 τέτοιες ερωτήσεις. Τι σημαίνει όχι απλά πιστεύω στο Σταυρό, αλλά ο Σταυρός είναι ο τρόπος της ύπαρξής μου? Όχι απλά το μήνυμά μας είναι ο Σταυρός, αλλά ο Σταυρός καθορίζει την διαγωγή και τη συμπεριφορά μας. Και ίσως πεις, μα όλα αυτά δεν θα μας κάνουν αδύναμους. Αν ζούμε έτσι, δεν θα έρθουν άνθρωποι σαν τον Νίτσε που θα πούνε τι ταλέποροι άνθρωποι είναι αυτοί οι χριστιανοί? Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι σε αυτή την περικοπή που ο Απόστολος Παύλος λέει αυτά τα ριζοσπαστικά πράγματα, ξανά και ξανά και ξανά αναφέρει την λέξη δύναμη. Δύναμη. Προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 24 στο κεφάλαιο 1. Για τους ανθρώπους ο Σταυρός είναι μορία, είναι σκάνδαλο. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός Ιουδαίους και Εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Και στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 4, τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του πνεύματος, και η μετάφραση το λέει θαυματουργικές δυνάμεις, εν πνεύματι και εν δυνάμει. Εδάφιο 5, ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στην δύναμη του Θεού. Γιατί η Εκκλησία έχει χάσει την δύναμή της? Έτσι. Το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα και στην πατρίδα μας, ευρύτερα η Εκκλησία των Πατέρων, αλλά και γιατί έχουμε χάσει την δύναμή μας? Η απάντηση δεν είναι επειδή έχουμε χάσει την επιρροή μας στην κοινωνία, ή ξέρω εγώ επειδή δεν μπορούμε να μας ακούνε οι υπουργοί, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Είναι επειδή έχουμε ξεχάσει τι είναι η πραγματική δύναμη. Και αυτός είναι ο Σταυρός και είναι η σταυρωμένη ζωή. Και η πρόκλησή μου είναι όχι απλά να πιστεύουμε στο Σταυρό, αλλά να ζήσουμε τη σταυρωμένη ζωή. Όχι απλά να ψάλουμε για το Σταυρό, αλλά να αφήσουμε τον Σταυρό να μας διαμορφώσει. Αμήν.